โยมที่อยู่ข้างนอกนะเข้ามาทางนี้ได้อีกอย่าเหยียบไปในหม้อข้าวก็แล้วกันเลื่อนหน่อยก็ดีนะแต่นั่งมุมนี้เมื่อยคอนะมาทางนี้ได้อีกเลื่อนออกทางนี้ได้อีกนะเข้ามาศาลามันเล็กไปแล้วต้องทำสองชั้นนี่ชั้นลอยแต่ชั้นลอยไม่ถูกพระวินัยนะสูงกว่าคนที่แสดงธรรมคนที่แสดงธรรมพระนั้นอาบัติหลวงพ่ออนุโมทนากับทุกคนนะเรามาใส่บาตรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ท่านไม่ทิ้งคำว่ากตัญญูกตเวทีอย่างท่านไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็ไปวันเข้าพรรษาแล้วท่านขึ้นไประดังธรรมให้แม่ของท่านฟังบางคนมันไม่มีหูมีตานะก็คิดว่าเป็นนิทานภาวนาให้ดีเถอะจิตเราสงบพอบางคนมันก็ออกรู้ออกเห็นได้ไม่ใช่รู้สวรรค์มีจริงนรกก็มีจริงท่านไปแสดงธรรมตลอดพรรษาในธาตุขันธ์ของมนุษย์นะอดข้าว3เดือนแสดงธรรมตลอดเวลาทำไม่ได้โดยความเป็นมนุษย์ท่านก็ลงมาถึงเวลาก็มาบิณฑบาตมาฉันข้าวนี่แต่ท่านสร้างกายทิพย์ได้ครูบาอาจารย์ที่สร้างกายทิพย์ออกไปทำโน้นทำนี้ได้ก็มียุคนี้ยังมีนะครูอาจารย์หลวงพ่อนะมีหลายองค์ที่ท่านมีทำกายทิพย์ออกมาได้องค์หนึ่งคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศนะจะชำนาญในเรื่องของสมาธิมากกว่าคนอื่นมากกว่าองค์อื่นเพราะหลวงปู่เทศนะเคยติดสมาธิอยู่10กว่าปีหลวงปู่มั่นแก้ให้ท่านนะเพราะฉะนั้นท่านจะชำนาญในเรื่องของสมาธิโยมรุ่นเก่าๆไปภาวนาที่วัดนะกลางคืนวิธีเห็นท่านนะมาดูที่ประตูปิดนะท่านเห็นท่านถือไม้เท้าคนไหนขี้เกียจภาวนาไม่เห็นแล้วก็ต้องรีบภาวนาหลวงปู่ดูลย์ก็มีนะเรื่องกายทิพย์ที่จริงพวกเราอะมันมีได้ทุกคนแหละแต่มันควบคุมการใช้งานไม่ได้งั้นท่านขึ้นไปแสดงธรรมบนดาวดึงนะตลอด3เดือนออกพรรษาแล้ววันรุ่งขึ้นอะท่านก็กลับลงมาอย่างโลกมนุษย์พระสารีบุตรเลยนะให้คอยขึ้นไปเฝ้าบนดาวดึงอยู่บ่อยๆไปฟังว่าพระพุทธเจ้าเทศอะไรท่านแสดงอภิธรรมนะอภิธรรมนะแสดงสิ่งซึ่งเป็นธรรมะล้วนๆไม่มีสมมติบัญญัติ ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเป็นธรรมะล้วนๆสภาวะตัวอภิธรรมที่ท่านแสดงให้เทวดาฟังบอกว่าเป็นอภิธรรมในชั้นละเอียดท่านแสดงสรุปให้พระสารีบุตรฟังเนี่ยเป็นอภิธรรมแบบย่อๆนี่พระสารีบุตรท่านปัญญามากนั่นก็มาขยายให้ลูกศิษย์ฟังมนุษย์เลยฟังระดับกลางๆระดับย่อๆของเราเคยฟังไหมเคยทุกคนแหละย่อๆกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภิญญากตาธรรมาไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ธรรมะธรรมะก็แยกออกเป็นสามกลุ่มนะธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแล้วครอบคลุมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมกุศลอกุศลเนี่ยมันเกิดในจิตธรรมะที่ไม่เป็นกุศลอกุศลนะอย่างตัวร่างกายเราหรือก็สภาวะบางอย่างของจิตไม่เป็นกุศลอกุศลทำไมต้องเรียนอภิธรรมเรียนเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนอย่างพวกเรามาเรียนกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานจริงๆนะในขั้นวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนอภิธรรมอย่างเราเรียนเรื่องรูปธรรมเรื่องนามธรรมอย่างความโลภความโกรธความหลงอะไรนี่หรือเห็นกระบวนการทำงานของจิตนะนี่เป็นเรื่องอภิธรรมทั้งหมดเลยเป็นแต่ผู้ปฏิบัตินะเรียกชื่อไม่เป็นไม่รู้จักชื่อมันเราแต่ละคนภาวนาเราจะเห็นสภาวะมากมายเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยหรือเราเห็นร่างกายนะมันเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอะไรนะอันนี้คือเรื่องอภิธรรมทั้งนั้นเรียนเรื่องจิตที่เป็นกุศลอกุศลนี่ก็เรื่องอภิธรรมเรียนเรื่องจิตที่เกิดทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องขันห้าอายตนะหกอะไรนะนี่ก็เรื่องอภิธรรมทั้งหมดอย่างพวกเรามีขันห้ามีรูปมีความรู้สึกสุขทุกข์มีความจำได้หมายรู้มีความปรุงดีปรุงชั่วมีความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความรับรู้ในขันห้านะจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ขันเป็นแค่สภาวะธรรมร่างกายเรานะถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆจิตเราตั้งมั่นนะอย่างร่างกายเคลื่อนไหวนะเราจะเห็นแค่รูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราบางคนแปลงฟันนะขยับขยับเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปอยู่ๆนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาสติระลึกรู้ระลึกรู้ไม่เรียกว่าแขนด้วยนะไม่มีชื่อระลึกรู้เห็นเลยนี่ไม่ใช่เราหรือเรานั่งอยู่เงี้ยถ้าจิตเรามีสมาธินะถ้าสติระลึกรู้ร่างกายที่นั่งอยู่จะเห็นร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่ถ้าสติเราว่องไวสมาธิเรามากพอเราจะเห็นในร่างกายที่ว่ายืนเดินนั่งนอนนะยังไม่ใช่ตัวสภาวะธรรมแท้ๆนะตัวสภาวะที่แท้จริงก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ออกรับรู้อารมณ์เราจะเห็นถ้าจิตเราตั้งมั่นพอนะเราจะเห็นร่างกายประกอบด้วยธาตุเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองแต่ถ้ากำลังของสมาธิสติ ปัญญาเรายังไม่พอเราก็ดูไปแบบร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ตัวยังไม่ถึงตัวธาตุหลวงพ่อไปครั้งหนึ่งนะเราไปกราบหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันเดินเข้าไปทางหลังวัดเดินถนนหลังวัดนะเต็มไปด้วยขี้หมาหมามันชุมนุมกันมาขี้ไว้เต็มเลยเดินแทบจะไม่พ้นเลยนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เยอะแยะเลยเราก็เดินผ่านไปไปเจอกองหนึ่งนะสดใหม่ดูน่ากินนะสีสันสวยงามมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองแมงวันหัวเขียวมันตอมต้องหัวเขียวด้วยตัวมันใหญ่ดูแล้วน่าขยักขยงพอเห็นนะใกล้ไม่ขยักขยงนะรู้สึกรังเกียจมากเลยเดี๋ยวแมงวันจะบินมาตอมเราไปตอมพี่หมามานะแล้วจิตมันก็ไปเห็นความรู้สึกรังเกียจความรู้สึกรังเกียจดับนะจิตรวมเพิ่มลงไปตรงสมาธิขึ้นมาแล้วจิตนะมันพุ่งเข้าไปใส่กองขี้หมาเลยมันก็แยกกลิ่นออกไปกลิ่นเป็นตัวรูปชนิดหนึ่งนะมันแยกเอาน้ำออกไปขี้หมามันก็เริ่มแห้งลงไปแยกออกไปเรื่อยๆในเวลาผู้เดียวเท่านั้นเห็นขี้หมากับแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเสมอกันเป็นอันเดียวกันที่แท้มันก็คือธาตุไงสุดท้ายมันเหลือแต่ธาตุดินเพราะธาตุน้ำมันก็แห้งออกไปนะธาตุลมก็ละเหยออกไปธาตุไฟมันอื่นมาใหม่ๆมีธาตุไฟเยอะร้อนๆอุ่นๆรู้ได้ใจนะไม่ได้เข้าไปจับหรอกสุดท้ายมันก็ไม่มีธาตุไฟมันก็ลดลงเนี่ยถ้าจิตเรามีสมาธิพอนะแล้วดูตรงนี้ร่างกายนะมันจะแยกธาตุได้ครูบาอาจารย์ชอบพูดกับว่าแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุจริงๆยากแยกขันธ์นั้นถ้าเราทรงสมาธิขึ้นมาระดับที่พวกเราทรงขึ้นมาได้นะเราจะแยกขันธ์ได้เราจะเห็นว่าไอ้ร่างกายที่นั่งอยู่นะกับจิตใจที่เป็นคนรู้คนเห็นว่าร่างกายนั่งเป็นคนละอันกันเนี่ยมันแยกขันธ์ได้ตัวร่างกายเป็นตัวรูปขันธ์ตัวที่ไปรู้ร่างกายเป็นนามขันธ์และเป็นตัวจิตเนี่ยมันแยกออกมาได้แล้วจะเห็นนะตัวรูปธรรมที่นั่งอยู่นี่รูปธรรมที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราครั้งหนึ่งขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมพาเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยนะเป็นที่จริงแก่ๆเท่านั้นเลยไปหลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงก็ชอบเรียกว่าพอน้อยก็พาพวกพี่ๆเขาขึ้นไปพวกนี้ใกล้เกษียณแล้วเขาให้รางวัลให้ไปเรียนได้พักผ่อนหลายเดือนพาขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมท่านก็ให้นั่งสมาธินะให้ขัดสมาธิเพชรไอ้นั่งเป็นไหมนั่งใหม่ๆขาแทบหักเลยนะเจ็บอ่ะให้ทุกคนนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วท่านก็เทศไปเรื่อยๆบางคนอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวทนไม่ไหวนะออกมานั่งพับเพียบเลยนะเปลี่ยนท่านเทศอยู่ร่วมชั่วโมงเหลือคนที่นั่งได้สองคนมีพี่คนหนึ่งคนนี้แกอยู่ไฟฟ้าปุริภาคไม่ชอบเข้าวัดป่าเพราะงั้นแกนั่งได้แต่หลวงพ่อนั่ง เสร็จแล้วหลวงปู่ก็บอกอ่ะพอแล้วสมาธิถอนหมดแล้วเวลาฟังเทศจิตมีสมาธินะแต่จิตนะมันนะรับธรรมะได้ช่วงหนึ่งนะถึงจุดหนึ่งมันจะไม่สนใจแล้วอย่างพวกเราเนี่ยถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆนะไม่เอาแล้วนะจิตมันไม่เอาจิตจะไปกินข้าวแล้วเนี่ยตอนนั้นนั่งนานนะจิตก็เริ่มถอนออกจากสมาธิหลวงปู่บอกว่าเพศเท่านี้แหละจิตถอนจากสมาธิหมดทุกคนแล้วพวกกลุ่มแรกๆนะมันถอนตั้งแต่10นาทีแล้วเหลืออึดอยู่2คนนะตอนท้ายก็จิตก็ถอนท่านก็ถามนั่งขัดสมาธิเพศน่ะเป็นยังไงบ้างพี่คนที่นั่งกับหลวงพ่อได้นะก็รีบตอบหลวงปู่เลยเจ็บครับนั่งแล้วเจ็บท่านก็ถามขามันบอกว่าเจ็บเหรอเนี่ยท่านพูดธรรมะนะแต่พี่นั่นแกฟังไม่รู้เรื่องเป็ดบอกท่านว่ามันเจ็บท่านถามว่าขามันบอกว่าเจ็บเหรอเจ็บเจ็บจริงๆครับผมไม่หลอกหลวงปู่หรอกหลวงปู่ไม่ว่านะยิ้มยิ้มเออมีเราฟังได้คนเดียวขามันเคยบอกว่าเจ็บที่ไหนอ่ะไอ้คนที่คล่ำครวญนะคือจิตนะจิตมันคล่ำครวญโอ้เจ็บแล้วแข้งขาจะหักละอะไรเนี้ยจิตมันเป็นคนคล่ำครวญขาไม่เคยบ่นเลยร่างกายเราไม่เคยบ่นเลยนะไอ้ตัวที่ชี้บ่นนะคือจิตเนี่ยท่านสอนเราฟังปุ๊บเราก็เข้าใจที่ท่านสอนท่านสอนเรื่องขันมันแยกขันออกจากกันร่างกายไม่เคยบ่นร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายร่างกายไม่เคยบ่นตัวที่บ่นคือจิตซึ่งมันยอมรับความจริงไม่ได้มันยอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายต้องเจ็บมันยอมรับความจริงไม่ได้ว่าต้องแก่ต้องตายเมื่อจิตมันยอมรับความจริงไม่ได้มันก็อดกลวนร่ำไรรำพันทุรนทุรายงั้นที่เรามาฝึกกรรมฐานนะเรามาฝึกรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจจนจิตมันยอมรับความจริงได้จิตมันจะไม่ทุกข์นะอย่างความจริงของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความจริงของจิตนะต้องประสบกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจบ้างต้องพลัดพรากจากอารมณ์ที่ถูกใจบ้างงั้นจิตมันจะไปเลือกรู้แต่อารมณ์ที่ถูกใจไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงนะว่าจิตมันเลือกอารมณ์ไม่ได้นะสั่งมันก็ไม่ได้เพราะงั้นบางทีมันก็เจออารมณ์ที่ถูกใจบางทีก็เจออารมณ์ไม่ถูกใจถ้าจิตยอมรับไม่ได้นะพอเจออารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ดิ้นเจออารมณ์ที่ถูกใจก็ดิ้นคนละแบบดิ้นอยากให้อารมณ์ที่ถูกใจนี่อยู่กับเราตลอดไปที่มันดิ้นนะเพราะมันมีตัณหาเกิดขึ้นมีความอยากเกิดขึ้นอย่างมันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วความจริงมันคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันก็ทุรนทุรายถ้าจิตมันยอมรับความจริงร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีงั้นถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายจิตก็ไม่ทุรนทุรายเมื่อเราเห็นความจริงของนามธรรมของจิตใจเราก็จะเห็นนะจิตใจเดี๋ยวก็ประสบอารมณ์ที่ถูกใจเดี๋ยวก็ได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วจิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ทุกคนก็ต้องเลือกนะขอให้มีความสุขตลอดเวลามันทำไม่ได้เทวดาก็ไม่ได้มีความสุขตลอดเวลานะบางทีใจก็เป็นอุเบกขาจิตใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ของเขาเช่นมีเทวดาองค์นึงไปรักนางฟ้าองค์หนึ่งในพ่อของนางฟ้าเนี่ยไม่ชอบหน้านะ เทวดานี้แค่นี้ก็ทุกข์ละมีปัญหากับว่าที่พ่อตาใครเคยมีพ่อตาบ้างในนี้ยกมือสิเป็นโสดหมดเลยเหรอไม่ถูกกับพ่อตากลุ้มใจยังมีนะเรื่องพวกนี้จุกกระจิกถึงวันร้ายคืนร้ายพวกอสูรน่ะบุกขึ้นมาทำสงครามนั่นเทวดาล่างๆนะยังหนีไม่พ้นนะสงครามชายแดนมีอยู่งั้นถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะเราจะเห็นนะความสุขหรือความทุกข์เราก็สั่งให้เกิดไม่ได้ความสุขเกิดแล้วสั่งให้อยู่ตลอดไม่ได้ความทุกข์เกิดสั่งให้หายไปเลยก็ไม่ได้ความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราจิตที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างบางทีเรานั่งเหม่อนะเราลืมตาอยู่นะคนเดินผ่านมาเราไม่รู้ว่าใครไม่ได้สนใจจิตเราไม่ได้อยู่ที่ตาตอนนี้จิตเราไปอยู่ในโลกของความคิดอะไรอย่างนี้เราจะสั่งว่าทุกอย่างที่เราผ่านเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมองเห็นนะสั่งไม่ได้ถ้าสติเราเร็วๆนะเร็วมากๆเลยนะอย่างสมมติมีแมงวันตัวหนึ่งมาเกาะอยู่เนี่ยแล้วพอจิตเราลงผวังปุ๊บแล้วแมงวันมันหนีไปแล้วลืมตาขึ้นมาอ้าวแมงวันไปทางไหนแล้วไม่เห็นนะไม่รู้ว่าบินไปทางไหนใครเคยเป็นไหมของที่เห็นอยู่เนี่ยนะจิตปุ๊บเดียวนั่นนะอ้าวหายไปแล้วมันย้ายที่ไปแล้วเนี่ยจิตก็เป็นของที่เราสั่งไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันเนี่ยการที่เราทำวิปัสสนากรรมฐานนะเราเรียนอภิธรรมเรียนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อภิธรรมล้วนๆเลยเรียนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะก็เรื่องของอภิธรรมเรียนเพื่อให้เห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นความจริงก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือและจิตก็หลุดพ้นจิตที่หลุดพ้นแล้วมีความสุขมหาศาลมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังคือหลวงปู่สุวัตสุวัตโจท่านบอกท่านภาวนาแล้วจิตเนี่ยนะมันก็รวบจิตเข้ามาแล้วมันก็โยนทิ้งไปเลยปล่อยวางจิตได้แล้วไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้วท่านเปรียบบอกว่าเหมือนเอามือรวบกอหญ้าดึงหญ้าขึ้นมาทั้งกอเลยแล้วกว้างลงเหวไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยจิตเราก็มีความสุขเนี่ยมหาศาลนะอยู่ปีกว่าๆและจิตเราก็เป็นอุเบกขาจิตเราก็เป็นอย่างที่เป็นอย่างนี้แหละกระทั่งจิตระดับโน้นนะยังมีเวทนาสองชนิดได้บางทีก็มีความสุขบางทีก็เป็นอุเบกขาแต่จะเป็นความสุขท่านก็ไม่ยึดติดเป็นอุเบกขาท่านก็ไม่ยึดติดเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านเป็นอิสระเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะไม่เข้าไปยึดติดอะไรทั้งสิ้นจิตใจที่มีอิสระและมีความสุขอย่างคนที่เป็นทาสเขาหรือเป็นลูกจ้างนายจ้างโหดๆนะใช้งานตลอดเวลาไม่มีความสุขใช่ไหมไม่มีอิสระอย่างเราต้องเป็นลูกจ้างคนอื่นเนี่ยนะเขาสั่งโน้นสั่งนี่เราไม่อิสระไม่มีความสุขแล้ววันใดที่เราแม้เกิดถูกลอตเตอรี่รวยหลายสิบล้านไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครละมันก็ปลอดโปร่งสบายเช้าๆไม่ต้องรีบตะลีตะลานแย่งกันไปขึ้นรถไปทำงานอะไรอย่างนี้นะเนี่ย คนที่มีอิสระภาพนะมันจะมีความสุขกว่าคนซึ่งมีภาระขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระบุคคลทั้งหลายต้องแบกขันธ์ห้าไว้แบกภาระไว้ก็ไม่สามารถจะพ้นจากทุกข์ได้พระอรหันต์นะวางภาระลงแล้วคือหมดความยึดถือในขันธ์ห้านะแล้วก็ไม่หยิบฉวยภาระอันใหม่ขึ้นมาอีกนะท่านก็เลยเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเมื่อนิพพานเป็นภาวะที่จิตสิ้นภาระนะไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งอีกต่อไปเป็นสภาวะที่จิตไม่ยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ยึดถือไม่ยึดถือกระทั่งความว่างชอบนักเฉยเรื่องทำจิตให้ว่างเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ยึดถือที่จริงยึดถือความว่างทำยังไงถึงจะไม่ยึดถือได้ก็เห็นตามความเป็นจริงขันธ์ห้าคือตัวทุกข์กายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์นี่เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นตามความเป็นจริงนะจิตมันก็รู้สึกไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนแล้วจิตมันปล่อยมันวางท่านบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือก็จึงหลุดพ้นทำไมเราไม่หลุดพ้นสักทีเพราะเรายึดเอาไว้เองถ้าเราไม่ยึดมันก็หลุดพ้นเลยอย่างจิตนะพวกเรายึดจิตนะพระอนาคามียังยึดจิตอยู่เลยอยากให้จิตมันดีอยากให้จิตมันสุขอยากให้จิตมันสงบอะไรนะเรายึดเรื่องจิตคือของสำคัญนะอยากให้มันดีเนี่ยจับใดที่ยังยึดอยู่ก็ยังมีภาระอยู่วันใดเห็นความจริงนะกระทั่งจิตนั้นคือตัวทุกข์มีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตมันจะสะอาดคืนจิตอย่างที่เล่าเรื่องหลวงปู่สุวัตนะนะจิตมันสะอาดคืนจิตไปทิ้งไปแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกแล้วก็เข้าถึงบรมสุขนะมีความสุขอย่างยิ่งเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะเป็นการทิ้งร่องรอยให้เราเดินตามหลวงพ่อต้องตะเกียกตะกายเดินตามเราไม่ได้เก่งเหมือนครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะพูดบ่อยๆหลวงพ่อเป็นคนที่อึดเป็นคนที่ทนไม่ใช่ฟังธรรมะปุ๊บรู้ปั๊บไม่ใช่ลงมือทำตลอดนะภาวนาไม่เลิกหรอกตอนเด็กๆครูบาอาจารย์ให้ทำอานาปานสติให้ทำอยู่22ปีนะทำทุกวันนะไม่เคยเลิกเลยทั้งที่ทำไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อพอมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านให้ดูจิตดูทุกวันไม่เลิกเหมือนกันกิเลสมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกนะอดทนไว้วันนี้ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานะลงไปคลุกฝุ่นลุกไม่ไหวคลานไปก็ยังดีอย่ายอมแพ้มารไม่เคยปล่อยใครง่ายๆนะมารไม่ปล่อยให้ใครพ้นอำนาจง่ายๆขนาดเจ้าชายสิทธัตถะนะมารยังรบกวนนายยังไม่ยอมให้ตรัสรู้งั้นเขาไม่ปล่อยพวกเราง่ายๆแล้วมารมีเครื่องมือสำคัญนะคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่มาหลอกล่อเราให้หลงนั่นแหละกามคุณอารมณ์นะมันเป็นเครื่องมือของมารเมื่ออย่าติดในความสุขโลกๆนะมีสติเรียนรู้ไปให้เห็นไม่มีสาระจีบสาวสักคนมีความสุขอะไรสุขชั่วคราวอะไรๆมันก็ชั่วคราวมารมาหลอกเราด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ได้นะค่อยๆฝึกนะในส่วนเราก็จะเป็นอิสระวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะนี่เป็นการเทศนอกรอบแต่รู้สึกว่าดูเดือดไปหน่อยเป็นการอนุโมทนากับพวกเราอุตส่าห์ตื่นมาใส่บาตร ใส่บาตรพระแถวบ้านก็ได้นะใส่ที่ไหนก็ได้แต่วางใจให้ถูกอย่าไปคิดว่าเราให้พระองค์นี้ให้พระองค์นี้นะคิดว่าอาหารหนึ่งช้อนของเราเนี่ยใส่บาตรทำสังฆทานเห็นไหมนี่เป็นสังฆทานนะใส่บาตรมาแล้วมาตักแบ่งกันหลวงพ่อก็ฉันอาหารบิณฑบาตนี้ทุกวันนะไม่ใช่ว่ามีอาหารภัตตาคารมาส่งไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้มีคอนเทนต์ไปเดินบิณฑบาตโชว์แล้วก็ไปกินอาหารเหล่าไม่ใช่กินเหมือนเรานี่แหละกินเหมือนพระทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวพวกเราฟังพระอาจารย์นำคณะสงฆ์อนุโมทนานะทำใจให้สงบนะนึกแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลออกไป